Товарка там одна базовая в месяц на человека. Вот это катастрофически мало. Все время ты находишься в камере. Выводят тебя только один раз в день на прогулку, где-то на час. На работу никуда не выводят.
Сергей знаходится в узневоленні уже больше за 3 года, и весь этот час он у одиночной камеры. С 9 соковика 23 года нема увогуле никаких свесток. Больше за год не принимают гроши Сергею. И нават я не ведаю, ці ёсць у яго зубная паста, ці туалетная папера, дзе ён гэта бярэ.
Когда мы приезжали в некоторые тюрьмы, нас выстраивали на коридоре в 2 шеренги. У нас тогда были дубинки, открывалась камера, называлась фамилия заключенного, на выход и бегом. Они пробегали, и мы все дубинками их просто, ну, кто как мог, так и избивал. Потом они там корчились от боли.
Гэта «Архіпелаг Белах», новы падкаст «Радыё Свабода» пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соус. У 7 частках мы пройдзем праз все кругі пекла карнай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. Затрымання, суткі, следства, хатні арышты, хіміі, тапы, калоніі, турмы і жыццё пад наглядам па вызваленні. У гэтым нам дапамогуць былыя палізняволеныя і сілавікі, праваабаронцы, а таксама нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Гэтая частка прысвечаная тром турмам Беларусі у горадні Магілёве і Жодзіне, дзе ў надзвычай жорсткіх умовах трымаюць палітычных зняволеных.
Архіпелаг Белах. 7 круг пекла. Жодзінская, Магілёўская і Гордзінская турмы.
Сучасная пенітэнцыярная сістэма функцыянуе такім чынам, што многім палітвязням пасля некалькіх шыза мяняюць рэжым на больш жорсткі. І пасля новага суду з папраўчых калоніяў пераводзяць на турэмны рэжым. Як памянялі яго колішняму прэсаваму сакратару штабу Святлана Ціхановскай Аляксандру Кабанаву, які 3 гады зняволення правёў спачатку ў Наваполацкай калоніі, а потым быў пераведзены ў Магілёўскую турму.
Условы содержания в крытой тюрьме – это свидание, у тебя нету только краткосрочное в год, но его обычно сразу лишают, и свидание не происходит. То есть краткосрочное свидание – это 4 часа за телефонной трубкой. Там находится в этом помещении еще, кроме тебя, 5 человек, ну, 5 осужденных, вот, и стекло, трубка.
До расповеду былога политвязня Александра Кабанова про Магілёўскую турму мы еще вернемся. А зараз пра тое, чаму большасць палітвязняў пераводзяць на турэмны рэжым. Гэта тлумачыць прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў «Белпол», былы супрацоўнік крымінальнага вышуку Владзімір Жыгар.
Пройдуць через такое многія. Вообще, это система постоянного давления, чтобы человек никогда не ощущал себя спокойно. Потому что, когда вот человек попадает в камеру, он разнакомился с людьми, либо он там попал в отряд, он разнакомился с людьми, он уже немного начинает привыкать, он уже начинает немного адаптироваться. А любой перевод его в другой отряд, в другую камеру, в другое исправительное учреждение – это стресс. Этому стрессу, с их точки зрения, необходимо подвергать каждого политического заключенного. Неважно, политик, активист, волонтер, мимопроходящий. Если ты с желтой биркой, если ты человек задержанный и осужденный по политическим статьям, тобой можно сделать все, куда бы ты ни жаловался, что бы ты ни делал, никого это не интересует. И об этом знают все, от любого сержанта, самым захудалым ИВС, чтобы вы понимали, тот же Калинковичский ИВС, я не знаю, как сейчас, но до 2020 года там не было даже унитазов внутри камер. Там были просто ведра. Так вот даже такого захудалого ИВС, там условный сержант или младший сержант, он прекрасно знает, что что бы он ни делал политическим заключенным, все это сойдет с рук. Вообще все.
Праваабаронца Цэнтру «Вясна» Яна Галаган гаворыць пра тое, што ўсе турмы – Жодзінская, Горадзінская, Магілёўская – выкарыстоўваюцца як дадатковы ціск, як узмацнення пакарання, якое прызначыў суд.
Трэба разумець, што няма ніякай такой метадзічкі па выжыванні вязня ў месцах зняволення. То бок кожная гісторыя палітвязня вельмі індывідуальная, і яны абіраюць тую лінію паводзінаў у залежнасці ад свайго псіхалагічнага альбо фізічнага стану, умоваў, у якія іх перавозяць. Ад пачатку яны праходзяць праз шматлікія суткі ў штрафных ізалятарах. Потым ад месяцу да некалькіх месяцаў яны ўтрымліваюцца ў ПКТ. І трэба разумець, што ў крытую турму яны ўжо прыязджаюць у вельмі дрэнным фізічным і псіхалагічным стане, з вельмі дрэнным здароўем. З 61 чалавека, пра якіх нам вядома, што яны былі пераведзены на турэмны рэжым, выйшлі толькі 4 чалавекі на волю. То бок інфармацыі пра тое, якія цяпер умовы ў гэтых турмаў, вельмі мала, бо яе проста няма адкуль браць. І таму уся інфармацыя, якую маюць праваабаронцы, яна вось сыходзіць проста альбо ад тых, хто выходзіў і перадаваў некую інфармацыю, альбо ад нейкіх там крыніц у знаёмых сітуацый.
І таму, працуючы над гэтай часткай падкасту, мы сутыкнуліся з тым, што практычна немагчыма запісаць былых палітвязняў, якія сидзелі ў турмах пасля 2020 году, бо практычна все яны яшчэ знаходзяцца ў зняволенні. Тым не менш, мы змаглі сабраць шэраг унікальных сведчанняў. Турма нумар 8 Жодзіна, вязніца Сергея Ціхановскага і Ігара Алінєвіча. Начальнік Дмітрый Страбкоў. У кастрычніку 2023 году Польшча выдала еўрапейскі ордэр на арышт начальніка жодзінскай турмы Дмітрыя Страбкова. Па прадстаўленні пракуратуры Польшчы ён і яшчэ 5 сілавікоў абвешчаны ў міжнародны вышук. Турма нумар 8 у Жодзіне лічыцца адной з самых жорсткіх у Беларусі. За яе кратамі трымаюць некалькі дзясяткаў палітвязняў, у тым ліку Сергея Ціхановскага, Ігара Алінєвіча, Мікалая Дзядка, Дзяніса Івашына. Будынак турмы узвялі ў 1984 годзе як лячэбна-працоўны прафілакторый, а ў 1992 годзе яго пераўтварылі ў следчы ізалятар нумар 8 Менаблвыканкаму. У 1999 годзе быў адкрыты спецыяльны корпус для пажыццёва зняволеных. Тэрыторыя рэжымнай установы займае ўчастак 7 гектараў, на іх размешчана 6 рэжымных карпусоў. У жодзінскай турме 10 гадоў таму сядзеў Алесь Бяляцкі. Вось што ён расказваў пра яе ў жніўні 2014 году, калі выйшаў на свабоду пасля 3 гадоў зняволення.
Турма – это сапраўды цяжкое прабыванне для нашых палітычных вязняў, бо там аказваюцца розныя сродкі ўплыву, ціску на кожнага індывідуальна, вось якія сядзяць, на тых людзей, якія сядзяць за палітычныя перакананні. І там ідзе сапраўдная барацьба. Калі ты якбы змагаешся з той сістэмай вось этой калоніі, з сістэмай дэпартамента выканання пакаранняў, якая натуральна кіруецца, атрымлівае інструкцыі, так сказаць, з іншых больш высокіх кабінетаў.
А вось як успамінае жодзінскую турму жонка Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук.
Уражанне ад Жодзіна у мяне засталося самае такое непрыемнае. Нечаканым быў перавод туды ў Жодзіна. Я чыста выпадкова даведалася, што Алеся туды перавялі. Чаму уражанне пра Жодзіна ў мяне вельмі кепскія? Ну, верагодна, і па кантрасту тому, як прымалі там перадачы прадуктовыя. Таму што першую перадачу, якую я завезла туды, мне амаль што палову яе вярнулі назад. І я амаль што цалкам гэту перадачу павезла назад. Чым яшчэ памятна Жодзіна, это размовамі аб тым, што там найбольш жорсткія ўмовы ўтрымання ў параўнанні з іншымі турмамі. Мне ўжо склалася пэўнае ўражанне пра гэта. І ну, такое дастаткова ўстойлівае, таму што наступныя падзеі і тое, чым я сутыкалася, з чым сутыкаўся Алеся, ну, якбы з'яўляліся пацвярджэннем гэтаму. Яго, я памятаю, змясцілі ў камеру. Камера была ці на аднаго, ці на двух чалавек. І гэта быў зімні час, вакно было не зачыненае і весь час адкрытае, што прывяло да таго, што Алесь вельмі моцна захварэў, і гэта акно ніхто не збіраўся зачыняць, і па сутнасці вось такая вот пытка холадам адбывалася ў жодзінскай гэтай турме.
Цяпер палітвязень, нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі знаходзіцца за кратамі ў гарадской калоніі ў адзіночнай камеры. Жодзінская турма стала вязніцай палітзняволенага Сергія Ціхановскага, якога асудзілі на 18 гадоў, а пазней дадалі 1,5 года за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Ягоная жонка, лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская апісвае ўмовы, у якіх знаходзіцца ў жодзінскай турме ў адзіночнай камеры яе муж.
Год чалавек без ніякай дапамогі, а ўжо пра нейкія прадукты ці вітаміны казаць не прыходзіцца. То бок ён не можа ніяк атаварыцца зусім, грошай няма. Мы адпраўляем грошы, але яны вяртаюцца. У верасні я адправіла яму 2-кілаграмовую перадачу, якую павінны яму перадаць, але ж таксама я не разумею, трапіла яна да Сергія ці не. З лютага таксама пачалі заварочваць кнігі. Калі раней у нас была магчымасць замаўляць у краме, мы аплачвалі, ён іх атрымліваў, то зараз усё вярнулі і нічога яму не перадалі. Пра умовы атрымання, якія цяпер у яго, я не ведаю нічога. Я тут магу так здагадвацца, што яшчэ горш, чым было. А якія былі, мы можна меркаваць па тым відэа, якое паказалі пасля хвалі паведамленняў пра ягоную смерць, якую арганізавалі так званыя добразычліўцы, каб пагуляць, я думаю, на маіх нервах, на нервах маці ягона, якая у вельмі цяжкім стане зараз. І я расказвала, што я яго ледзь пазнала на тым відэа, ён зусім іншы чалавек, толькі паглядзеўшы некалькі разоў, пабачыўшы, як ён рухаецца. Я зразумела, што гэта ён, бо пазнаць немагчыма, гэта было так страшна. Я памятаю вось свае пачуцці ў той момант. І самае жахлівае, што ён адзін там, і яму няма з кім паразмаўляць, і калі ён не разумее, што адбываецца у свеце. Я ўпэўнена, што яго спрабуюць запэўніць, што ўсе забыліся, што ніхто яму не піша і што не варта было нават лезці, то я не магу прадставіць, як яму цяжка. Але ж з тым самым я разумею, што людзей, як Сергій, тысячы ў турмах, і кожны чалавек гэта боль у сэрцы. А пра людзей, якія ў гуманітарным спісе, з цяжкімі хваробамі і наогул немагчыма думаць. Вось таму мы не можам апусціць рукі, нам трэба ўратаваць нашых родных, любімых з турмаў, і таму вось я працягваю рабіць, што я магу.
На умовах ананімнасці пра турму ў Жодзіне расказваў свабодзе адзін з былых яе вязняў. Паводле яго, жодзінская турма лічыцца сярод асуджаных чырвонай зонай. Гэта значыць, што рэйд там вядуць адміністрацыя і кантралёры. Мы агучваем расповед былога вязня.
Там проста ламаюць людзей. У нас 3 крытыя турмы ў Горадні, Магілёве і Жодзіне. Вось жодзінская турма – гэта проста пекла на зямлі. Для прыкладу, калі чалавека пераводзіць з Жодзіна ў глыбокае, дзе строгі рэжым, то гэта лічыцца шчаслівым квітком і ўзнагародай. Скажу шчыра, што для блатных сядзець у Горадні ці ў Магілёве ў крытай турме нічога страшнага няма. Пры наяўнасці грошай можна мець і чорную ікру на стале, і нават дзяўчынку. Прывядуць самі оперы табе і ў кабінет. У Жодзіне такога няма.
Былы вязень сведчыць пра тое, што ў жодзінскую турму часам прыязджае спецназ, каб трэніравацца на зняволеных. Міліцыянты падаўляюць умоўныя бунты, а заадно б'юць вязняў. У такой трэніроўцы калісьці ўдзельнічаў былы алмазавец і гармакар, пра што ён раней расказаў у свабодзе.
Работая в Алмазе, я не помню, какой это был год, но я тогда еще был молодой боец в группе. И мы тогда ездили по тюрьмам еще в то время, когда еще только-только Алмаз переименовали в антитеррористическое подразделение. Когда мы приезжали в некоторые тюрьмы, нас выстраивали на коридоре в 2 шеренги. У нас тогда были дубинки, открывалась камера, называлась фамилия заключенного, на выход и бегом в обратную сторону. Значит, они пробегали, значит, и мы все дубинками их просто, кто как мог, так и избивал. Также делалось второй, третий, то есть там. Потом они там корчились от боли на той стороне, потом опять же называлась эта же фамилия и в камеру бегу. Примерно где-то это был, может быть, 2000, может быть, 2001 год. И, насколько я помню, это было в Жодино. Мы там проводили занятия, свои тренировки. И потом начальник тюрьмы, значит, сказал, что нужно там показать силу, потому что есть люди, которые не согласны с режимом, где-то там что-то делают плохо. Где-то было, ну, наверное, камер 5-6. И избивали жутко. Это практикуется. Это практикуется и в ОМОНе, это практиковалось в Алмазе.
Расповед Ігора Макара підтверджує представник об'єднання билих силовиків «Байпол» Олександр Ракіцький, який служив прокурором відділу по нагляді за законністю виконання кримінальних покарань.
Да, звісно, в початку 2000-х років була така інформація, що міністр внутрішніх справ Наумов вів таку практику. Це було два учреждения. Первое учреждение – это исправительная колония номер 9 в Горках и Жодинская тюрьма. Опрашивали осужденных, но ни один из них официально не обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Поскольку были запуганы, но информация такая была.
Беларуская нобелевская лауреатка у литературы Светлана Алексеевич чула про подобные тюремные практики у российских тюрьмах.
Еще когда ездила, делала книгу «Время за конфетами», мне рассказывали, что это практикуется в русских тюрьмах, что действительно на человеке тренируется. Сталинская машина работает и приспосабливается к новым условиям. Я не слышала, что такое было при Сталине, но вот видите, уже в наше время они придумали вот такие способы. Но это мне рассказывали, я не знаю, насколько это доказательство, что они как бы охотились, учились стрелять на бездомных. Такие страшные рассказы. Это я не ручаюсь, что это точно правда, но в нашей такой страшной жизни это похоже на правду.
Якая з трьох тюрмаў у Беларусі найбольш жорсткая для палітв'язняў і ўвогуле в'язняў? Што тычыцца бытавых умоваў, то паводле былога прокурора Ракіцкага, яны лепшыя ў жодзінскай турме.
Вот как ни странно, наверное, Жодзіна – это самая новая тюрьма, и там эти условия более-менее нормальные, но с учетом администрации, то это, наверное, самые жесткие условия содержания на сегодняшний день в Беларуси. Это не только на сегодняшний день, это, наверное, вот середина 2000-х годов, вот, даже, может быть, и раньше. Тюремный режим организовывается в соответствии с требованиями закона, должен организовываться. Вот уже как это исполняется, эти требования закона, в большей степени зависит от администрации исправительного учреждения. Что касается Гродненской тюрьмы и Могилевской, то там я не слышал, по крайней мере, про вот такие жесткие, неоправданные, скажем, действия в отношении лиц, которые там содержатся, со стороны администрации. В Жодино таких свидетельств очень много.
На початок лютого 2024 года правоохранцы «Весны» зафиксовали около 55 тысяч выпадков репрессий с початку выборчей кампании 2020 года. За этот период не меньше за 4500 человек осудили по водле криминальных справов. Близо 1500 человек с этого списку политично изневолены. Фактичная колькость политвязнев может быть большей. По водле оценок ПАРЕ, от 200 до 500 тысяч белорусов были вымушены покинуть краину в вынику политичных репрессий после президентских выборов 9 жнивня 2020 года. На свободе после отбытия термину и после утека около 1400 былых политвязнев. По водле колькости политвязнев на колькость насельництва Беларусь теперь опереджвая Иран и Венесуэлу. Гэта «Архіпелаг Белах», новы падкаст «Радыё Свабода» пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соус. Мы раскажам, як пабудаваны «Архіпелаг Белах» знутры, на чым ён трымаецца, якія людзі там працуюць, на чый загад катуюць і даводзяць да смерці палітвязняў. У падкасте вы пачуеце парады былых палітвязняў, былых сілавікоў і праваабаронцаў, як прайсці «Архіпелаг Белах» з найменшымі стратамі для псіхічнага і фізычнага здароўя. Турма номер 4 у Могилеве. Вязница Евгена Афнагеля и Татьяны Каневской. Начальник Александр Дмитров. История следующей турмы Могилева начинается с 1979 года, когда у будинку запрацавала СИЗА. Изолятор тут находится и теперь. Он суседничает с турмой, разлишенный на 1000 человек. У турме могут находиться до 200 человек одночасово. Пасля выбору 2010 году у Могилёвскай турме сядзеў экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч, якога тады асудзілі на 6 гадоў пазбаўлення волі. Пазней палітвязень успамінаў, што бачыў сонца ў турэмным дворыку толькі ўлетку. Гэта звязана з тым, што да вокнаў следчай турмы прывараныя металічныя палоскі шырынёй 5-6 сантыметраў. Яны знаходзяцца з вонкавага боку акна пад вуглом 45 градусаў. У выніку вязні пазбаўлены дзённага святла. Цяпер у турме нумар 4 знаходзіцца больш за 30 палітвязняў. У тым ліку Явгенов Нагель, Татьяна Каневская, Мікіта Емельянаў. Былы палітвязень Александр Кабанаў тлумачыць, чаму ён радаваўся, калі з наваполацкай калоніі яго перавялі ў магілёўскую турму.
Адміністрацыя адносіцца дастаточна не так, як на адзінцы. То есть там не было расцяжак. Если на единице с тобой на вы, это, ну, как бы никто не обращается, это нормально, то в Могилеве там резко бросается в глаза, что все сотрудники обращаются строго на вы и по имени-отчеству. Я так думаю, что все-таки очень сильно зависит от начальника. Там разницы, ты политический или ты зэк, не ощущается. По крайней мере, ну, в Могилеве я такого не слышал. Я сидел тоже и с убийцами, не в основном с убийцами, у которых длительные сроки, которые сидели по 10, по 15. Ну, у нас конфликтов, в принципе, не было вообще. Ни по поводу политических там каких-то моментов, ни по поводу того, что я политически вообще, а не уголовные, ни по поводу Украины, ни по поводу Лукашенко у нас конфликтов, ну, не было. Ни на бытовой почве, там из-за еды и так далее. То есть мне как-то везло в этом плане.
Саму турму Александр Кабанов описывает наступным чином.
Это старая тюрьма. Сидел сначала в старой камере, такая она убитая была. Потом при мне же в этой камере, в которой сидел 135-й, сделали ремонт. То есть положили какую-то плиточку, там перекрасили стены, покрасили нары. Это три этажа плюс подвал. В подвальных помещениях находятся карцера и ШИЗО. Вот, а на этажах находятся там камеры, кабинеты сотрудников некоторых, ленинская комната. Ну, условия содержания в крытой тюрьме – это... Свиданий у тебя нету, только краткосрочное в год. Но его обычно сразу лишают, и свидания не происходят. То есть краткосрочное свидание – это 4 часа за телефонной трубкой. Там находится в этом помещении еще, кроме тебя, 5 человек, ну, 5 осужденных. Вот, и стекло, трубка. Библиотека, ну, относительно неплохая, то есть 2-3 раза в неделю может прийти библиотекарь. Значит, есть психолог, с которым можно пообщаться. Приходит один раз где-то в 2 недели, там иногда в 3 недели. Священнослужитель, к которому тоже можно записаться, прийти. С питанием, как в лагере, так и в тюрьмах, стало гораздо хуже. Изменили нормы. Очень много чего убрали, потому что тюрьма достаточно дорогое удовольствие для государства обходится. Урезали очень многие нормы и мяса, и птицы, и рыбы. Больше добавили различных каш.
Праваабаронцы «Вясны» Яна Галаган раіць, што можна зрабіць палітвязню адразу пасля пераводу ў турму.
Першае, што трэба разумець, што ніякая адміністрацыя не любіць і не ўхваляе спрэчак з ім. То бок, па прыбыцці вязняў ўжо ў турму, з імі праводзяцца гутаркі, падчас якой варта чалавеку проста казаць, што ён звычайны нармальны чалавек, што... Ён не мае мэты рабіць бунт ці спрачацца з супрацоўнікамі, і ён проста хоча спакойна даседзіць свой тэрмін. То бок, звычайная размова з супрацоўнікамі можа паўплываць на тое, што на яго не будзе проста адразу аказвацца ціск. То бок, калі проста чалавек сядзіць ціха, не спрачаецца, не робіць чагосьці, скажам так, забароненага, то з большай верагоднасцю яго не будуць адправляць, напрыклад, у штрафны ізалятор, ці ў карцер, ці перавозіць у іншую камеру, напрыклад. То бок, проста сказаць, што ты гатовы сядзець ціха, спакойна, проста каб дасядзець гэты тэрмін.
Чаму найбольшыя праблемы ў турмах спазнаюць шырока вядомыя палітвязні, тлумачыць праваабаронца «Вясны» Яна Галаган.
Вельмі такі важны фактар залежыць ад таго, наколькі чалавек медыйны, наколькі гэты палітвязень вядомы ў інфармацыйнай прасторы. Бо калі мы кажам, напрыклад, пра медыя-персону, то, на жаль, любыя узгадванні пра яго вызываюць резонанс у грамадстве, і гэта інфармацыя, яна прыцягвае ўвагу да адміністрацыі турмы, да парушэння правоў чалавека з іх боку. І таму ніякая адміністрацыя, ні калоніі, ні турам, яна не любіць, калі пра іх увогуле штосьці узгадваюцца. Таму, на жаль, ва ўсіх, скажам так, турмах, да, і ў Гродзенскай, і ў Жодзінскай, і ў Магілёўскай, адміністрацыя калоніі, калі бачыць пэўныя нейкія пасты ці інфармацыю ці гутарку там са сваякамі, якія кажуць, вось, што на іх сваяка аказваецца ціск, гэта інфармацыя выкарыстоўваецца супраць чалавека, то бок за ім больш пільна сочаць, складаюцца рапарты, чалавек адпраўляюць у штрафныя ізалятары, напрыклад. Гэта не выкарыстоўваецца супраць усіх вязняў. Я тут кажу менавіта пра медыяперсоны, якія вядомыя, пра якіх узгадваюць вельмі часта.
Праваабаронца Яна Галаган раіць сваякам палітвязняў у такіх выпадках, калі не апублічваць інфармацыю, то хаця б дзяліцца ёй з праваабаронцамі. І яшчэ адна парада наконт зняволення ў магілёўскай турме.
Вядома, што ў магілёўскай турме, напрыклад, пасля пераводу вязня адміністрацыя па сваёй ініцыятыве можа намагацца перавесці вязня ў так званы нізкі статус. На жаль, таксама распаўсюджаная такая праблема, і для гэтага вязня змяшчаюць у пэўную камеру, дзе іншыя вязні спрабуюць прымусіць, напрыклад, прыбірацца. Звычайна чалавек ужо разумее, што гэта за камера і дзеля чаго яго туды перевозяць. І тады ў такой сітуацыі чалавеку варта не размаўляць з людзьмі ў гэтай камеры, варта не вітацца з імі, проста грукацца ў дзверы і патрабаваць пераводу ў іншую камеру. То бок гэта можа быць не адна камера, а іх можа там, напрыклад, праз 2-3 ён павінен будзе прайсці праз гэта. Але вось чалавеку трэба трымацца, не размаўляць, не вітацца і проста грукацца і прасіць, намагацца, каб яго перавялі. То бок яны так тэсціруюць, глядзяць, наколькі вось чалавек можа быць, я не ведаю, у дрэнным псіхалагічным стане, каб там на штосьці пагадзіцца. Таму лепш за ўсё трымацца і намагацца пераводу. Калі мы маем больш чым за 1450 палітвязняў, відавочна, што вязні перасякаюцца паміж сабой, яны бачацца адзін аднаго. То бок яны размаўляюць, яны могуць параіцца, іх могуць папярэдзіць. Таму звычайна вось менавіта гэтае кола палітвязняў, яно такое фармуе разуменне аднаго чалавека на тое, як павінна ўсё адбывацца, як там усё адбываецца, і таму чалавеку крыху прасцей, бо ён ведае, да чаго трэба быць падрыхтаваным.
Турма нумар 1 у горадні, вязніца Павла Севярынца і Мікалая Аўтуховіча. Начальнік Павел Казаков. Турма нумар 1 або адзінка месціцца ў старой частцы горадні. Сваю гісторыю вязніца афіцыйна вядзе ад 1820 году, калі ўказам расійскага цара Александра I, вядомы ў рэчы паспаліта езуіцкі кляштар з калегіумам, быў ператвораны ў перасыльную турму. За польскім часам палітвязнямі горадзенскай турмы былі мовазнаўца Браніслаў Тарашкевіч, лідар кампартыі Заходняй Беларусі Сергей Прытыцкі, пісьменнік Піліп Пістрак ды іншыя. Да масавых пасадак палітычных вярнуліся ў часы кіравання Александра Лукашэнкі. Паводле праваабаронцаў у горадзенскай турме цяпер трымаюць больш за 50 палітвязняў, у тым ліку Павла Севярынца і Мікалая Аўтуховіча. Тут катавальнымі ўмовамі і неаказання медычнай дапамогі быў даведзены да смерці палітвязень Алесь Пушкін. На турэмнай тэрыторыі знаходзяцца карпусы следчага ізалятара і крытай турмы строгага рэжыму. Акрамя самых злосных злачынцаў, так званай крытцы, сядзяць тыя, хто не дабыў пакарання ў калоніях, бо адмовіўся супрацоўнічаць з адміністрацыяй, парушаў рэжым і розныя загады турэмнага начальства. Гэта ў тым ліку і палітвязні. У 2015 годзе ў горадзенскай турме ўрачыста адкрылі музей турэмнага побыту. А пра рэальны турэмны быт расказваюць на ўмовах ананімнасці былыя вязні. З прычынаў бяспекі мы агучваем іх расповеды.
Турма ў горадні – страшнае месца, дзе ты аддасі ўсё здароўе. Вязняў там трымаюць у камерах, яны не бачаць сонечнага святла. Ад гэтага ў многіх хутка пачынаюцца хваробы зроку, лёгкіх і скуры, праблемы са страўнікам. Перадачы з волі абмежаваныя да мінімуму. Харчаванне там вельмі паганае. Гэта бульба, сечка, панцак і часам нешта падобнае да тлушчу. Шпацыры вязні маюць адзін раз у дзень, і той у закрытым бетонным дворыку. Там шмат спосабаў зламаць чалавека. Па-першае, голад. Калі ты пазбаўлены ад таваркі, не маеш перадач, дык будзеш галадаць. І гэта скрадзе твоё апошняе здароўе. Па-другое, холад, які не спрыяе імунітэту. Трэцяе, не ўсе маральна вытрымаюць адзіночную камеру, калі туды цябе кінуць. Чацвёртае, нервы. Вось на гэтым умеюць там іграць добра канвойныя. А атаварка для вязняў у крытай турме магчымая на месяц толькі на адну базавую велічыню. гэта 37 рублёў. Дазволена адно кароткатэрміновае спатканне на год і тое праз шкло.
Працягвае яшчэ адзін былы вязень горадзенскай турмы, які папрасіў захаваць ананімнасць з меркаваннем бяспекі.
Як будзеш скардзіцца на моцны боль, то максімум, што атрымаеш, абязбольвальна. На гэтым усё. Мы, усе вязні, не людзі для медыкаў. Я трапляў у рэспубліканскі турэмны шпіталь, але гэта адбылося толькі дзякуючы настойлівасці сваякоў. Дабіцца лячэння могуць толькі сваякі з волі. У горадзенскай турме ёсць падзелы паміж асуджанымі. Некаторыя камеры заселеныя прыхільнікамі блатных паняццяў. Я думаю, што ў выпадку з палітычным Алесем Пушкіным злую ролю сыграла тое, што ён яўна не сядзеў з прыхільнікамі крымінальных паняццяў. Бо калі б ён быў у масе, то астатнія асуджаныя паднялі б страшны гвалт, што чалавеку блага, а медычнай дапамогі няма. Супрацоўнікам давялося б аказваць дапамогу. Значыць, ён ці быў у адзіночцы, ці сядзеў з іншым кантынгентам.
Жорсткасць турэмнікаў у дачыненні да палітвязняў тлумачыць прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў «Белпол», былы супрацоўнік крымінальнага вышуку Владзімір Жыгар.
Любым палітычным заключённым сложна. Устроіць ім сложную жыць могуць везде. Не заметил, не застегнул пуговицу, за этим последует неминуемое наказание. Потому что таков приказ, потому что их за людей не считают. И это в 21 веке, это в центре Европы, и это все видят. И очень многие в Беларуси про это знают. И это знают те же самые так называемые правоохранительные органы. Они это все прекрасно понимают, но для них... Люди, связанные с политикой, это люди, ну, для многих, во всяком случае, так что это враги. И с врагами нужно поступать с их точки зрения вот такими нечеловеческими методами.
11 липеня 2023 года загинул политвязень мастак Алесь Пушкін. До смерти у реанимации шпиталя он отбывал покарание у городинской крытой турме. Пра восьмы круг пекла, куды свядома кідаюць палітвязняў, штрафныя ізалятары, перавод у памяшканне камернага тыпу, катаванне за кратамі, свядомае неаказанне медычнай дапамогі, смерці палітвязняў у шостай частцы падкасту «Радыё Свабода» «Архіпелаг Белаг». З вамі была Ганна Соусь.